a xente que ha estado desde o inicio está a un moito bon nivel e os demás están traballando para apañar ese nivel. É posible que ainda há unha descoordinação de niveis físicos, de intensidade, de coñecemento del jogo, de cosas, de jugadas que teñen que estar a un nivel máis alto agora mesmo. Penso que non estamos longe, mas ainda esta semana que nos queda temos que limpar moitas pequenas cosas que son importantes.